жүргенімде байтақтан хабар келді, оқуға кірген сенде әмме қуанар еді. Бұл хабарды есітіп сүйгенім жылап тұрды, моншақ жас көздерінде қошласып қимай тұрды.
Мамла.